Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 27 жніўня.
Перазагрузка адносін Мінска і Вашынгтона. Чаго чакаць?
Звяртанне да Лукашэнка як да прэзідэнта, шаноўнага прэзідэнта, гэта легітымізацыя, за якой Трамп, канешне, чакае крок насустрач.
1300 вызваленых. Як патрапіць у спіс?
Ужо калі гэтыя людзі перасякуць мяжу, яны свабодныя.
ПВТ і асцярожны аптымізм. Што адбываецца ў IT-сектары?
Если раньше беларускі айцішнікі там маглі в США і в Европе конкурировать за счёт той же зарплаты, то с Россией конкурировать сложно.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Лукашенко разглядае выпуск 1300 палідняволеных у абмен на зняцце санкцый з Беларускалія і Белавіі, піша польскае выданне «Жэч Паспаліта».
Крыніцы, з якімі паразмаўлялі журналісты, сцвярджаюць, што рыхтуецца перавозка гэтых людзей у адну з краін ЕС.
Яго галоўная матывацыя – жаданне наладзіць добрыя адносіны з Трампам. Ён хоча вырвацца з ізаляцыі, кажуць суразмоўцы выдання.
Надзея на вызваленне людзей з беларускіх турмаў з'явілася 15 жніўня, калі кіраўніку Беларусі пазваніў амерыканскі прэзідэнт.
У сваіх соцсетках Трамп двойчы паведаміў, што размаўляў з Лукашэнкам у тым ліку пра выхад на волю вялікай колькасці вязняў.
Лукашэнка ж у адказ, перачакаўшы 10 дзён, заявіў, што людзі выйдуць пры ўмове, што іх забяруць з Беларусі і што бандытаў, якія нібыта ў 20-м годзе адзначаліся агрэсіўнымі паводзінамі, ён не адпусціць.
Пра імавернасць такога сцэнару і перазагрузку адносін Мінска і Вашынгтона ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і палітолог Павел Усаў.
Вось вы асабіста захоўваеце спадзеў на тое, што нейкія працэсы дагэтуль ідуць,
ну,
проста інфармацыі няма.
Працэсы дагэтуль ідуць, і інфармацыя нават адносна кантактаў ёсць. Наколькі ёй можна давіраць, гэта іншае пытанне, але вось хіба пазаўчора польскія выданні паведамілі о том, што на ўсцяж адбываюцца кантакты паміж адміністрацыяй Лукашэнка і адміністрацыяй Трампа, яны не перапыняліся. Магчыма, гэта іншы ўзровень тэхнічны, які павінен падрыхтаваць далейшыя крокі. Ну, мы бачым, што Трамп зрабіў усё ж такі крок насустрач Лукашэнка, умоўна прызнаўшы яго прэзідэнтам. Я ўвесь час узгадываю анекдот з 96-го году, калі там прэзідэнтаў трох краін Клінтона і Ельцына, Лукашэнка выклікае Бог, там ім распавядае пра канец света, там Лукашэнка вяртаецца, і першая навіна добрая, якую ён кажа беларусам, што сам Господь Бог прызнаў яго прэзідэнтам. То фактычна пасля падзеі 20-го году, пасля такой сістэмнай ізаляцыі, даволі глыбокай ізаляцыі, упершыню хіба ў гісторыі, калі ніякіх кантактаў не тое, што не было, а нават былі абмежаваныя дыпламатычныя суадносіны, наступіў такі пераломны момент. Для...
Бачце, Павел, я вас пераб'ю, бо наколькі я памятаю гэты анекдот...
Там... Пра канец света.
Пра канец так, света, так, да, так. Там усе вернуліся да сваіх выбаршчыкаў, да людзей, да, там... і ва ўсіх былі дрэнныя навіны, а ў Лукашэнкі дзве добры. Першая,
да,
Бог
лепшая,
да, признаў прэзідэнта, а другая, што я буду прэзідэнтам
до конца свету.
Так, да. Так,
дакладна. І, на жаль, мы ўжо жывем якраз такі ў той
стане. Гадоў праз 20 пасля з'яўлення гэтага анекдота.
Так, ну, да. Дарэчы ж, прадказвалі, што канец света па календару мая будзе ў 12-м годзе, так? Так ўжо Лукашэнка вось і нават перажыў канец свет. Ну, сумны анекдот, але да. Нагадаю, што ён з'явіўся ў 96-м годзе, якраз пасля рэферэндуму, калі былі зняты абмежаванні і фактычна ўсталявалася неканстытуцыйная, ну, канстытуцыйнай дыктатуры не бывае, але неканстытуцыйная кіраванне Лукашэнка, якое вось цягнецца ўжо амаль больш за 30 год. Так што анекдоты бываюць і, як мы бачым, прарочыя. Ну, так вось, вертаючыся ўжо да рэчаіснасці, так, званок Трампа і менавіта звяртанне да Лукашэнка як да прэзідэнта, шаноўнага прэзідэнта, гэта легітымізацыя, за якой Трамп, канешне, чакае крок насустрач, што будзе зроблена Лукашэнкам пэўныя захады для, калі не вызвалення, там 1300, так, палітычных вязняў, ну, то прынамсі нейкай вялікай групы, як працяг вось гэтага, гэтай камунікацыі, гэтага дыялогу. Разам з гэтым варта зазначыць, што хаця для Лукашэнка вось такое акт прызнання вельмі важны ў ідэалагічным сэнсе, канешне, гэта умацоўвае ягоны вобраз у межах сістэмы, то бок фактычна гэта як бы выглядае, што, ну, Захад у нас постаці Трампа капітуляваў, прызнаў, што Лукашэнка,
сам Трамп,
так, што Лукашэнка у супрацьстаянні з Захадам усё ж такі вытрываў, сістэма стабілізавалася, крызіс ужо там адышоў у нябыт. Другі момант, гэта, канешне, вельмі моцны ідэалагічны удар па апазіцыі, яна адміністрацыя Трампа, як мы бачым, цалкам ігнараваная. І ўсе гэтыя прапановы, якія напісаныя, ну, прабачце, на туалетныя паперы, там, пра круглы стол і пададзены недзе ў кулуарах, а потым з гэтага раздзьмута нейкая сенсацыя, ну, канешне, гэта на фоне такіх кантактаў яшчэ больш выглядае дыскрэдытуючы для апазіцыі, бо ніякага разумення, ніякай стратэгіі, ніякіх падыходаў мы бачым в такой сітуацыі немає, яна выкідаецца, я кажу пра пазіцыю, на якую складаліся надзею ў 20-м годзе, яна выкідаецца з працэсу ўвогуле палітычнай камунікацыі і дыялогу паміж двума бакамі, хаця яны намагаліся ўлезці і прапанаваць нейкі круглы стол, але для гэтага ніхто не разумее, якія ж прапановы. Апазіцыя намагаецца выставіць ці патрабаванні перед Лукашэнкам, не маючы ніякіх ні ресурсаў, ніякіх механізмаў ціску, ніякіх уплываў на знешнюю палітыку нават Європы і Злучаных Штатаў Амерыкі, таму на фоні вось гэтых кантактаў гэта выглядала, канешне, несур'ёзна.
Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свердлова з Паўлам Усавым. Гаворка ідзе пра перазагрузку амерыкана-беларускіх адносінаў.
Вы ведаеце, я лаўлю сябе цяпер на фідбэках. Ёсць такі чат рэфарматараў, ён называецца, і там раптам выявілася, што ёсць Ігар Тур, прапагандыст. Ён туды піша прыкладна тое, што Латышонак 5 гадоў таму казаў людзям, якія былі каля Палаца Незалежнасці. Вось мы, мне здаецца, прайшлі даволі вялікі шлях у эміграцыі за гэтыя 5 гадоў. Ад мы ўжо перамаглі, да, мы ўвогуле не перамаглі, там, ад мы зараз там памяняем рэжым, дэмакратызуем Беларусь, да, мы не можам ні на кого паўплываць, а яны там як былі, вот, типа, мы все робім правильно, паліцейская дзяржава ўсім падабаецца, Лукашэнка гэта шчасце і дабрабыт, чыстыя вуліцы, вы ўсе па іх сумуеце.
Людзі хочуць вяртацца.
Ну, хочуць.
Дайшло да таго, што людзі шукаюць, якія выехалі, магчымасці вярнуцца.
Не, Павел, ну, канешне, шукаюць. Канешне, на радзіме лепш. Хто гэта будзе адмаўляць?
Якое пытанне?
Але гэта не дзякуючы Лукашэнку.
Я разумею,
дзякуючы таму, што радзіма.
Пытанне, што мы самі сябе там крытыкуем, так? Яны, ну, кансалідаваны,
да,
ў прапагандыскіх.
Да, і яны вот як яны вот былі там, да, і
я нагадаю, што на працягу двух амаль год ніякай унутранай крытыкі адносна таго, што адбываецца, не было. Быў дадзены мандат. І былі вельзарнішыя чаканні, што з'явіцца стратэгія канкрэтная, што з'явіцца канкрэтныя дзеянні, што ёсць бачанне, куды крочыць, што ёсць механізмы дзеяння. Так, і сістэма развальвалася, там былі інсайды даволі, і таксама ўнутры сістэмы былі вельзарныя чаканні. І вось гэты мандат, ён як быў выкарыстаны? А ніяк не быў выкарыстаны. І зараз тое, што адбываецца, гэта рэфлексія, гэта ацэнка. І, дарэчы, што 6-ты год, што 10-ты год і што 20-ты год – ніколі не было сур'ёзнай дыскусіі ацэнкі адносна таго, чаму праваліўся 6-ы год, 10-ы год і чаму праваліўся 20-ы год. Гэта як бы ўжо пройдзены этап. Мы будзем рыхтавацца, мы зразумелі ошибкі, будзем рыхтавацца да новага 2020 году. Але як паказвае нават наша гісторыя, ніколі тая ж самая сітуацыя не паўторваецца.
Былі спробы адрэфлексаваць, у тым ліку была спроба, напрыклад, стварыць паспаліта рушэння,
на жаль, паспаліта рушэння гэта знову працэс у межах тых структур, якія стварыліся ў 20-м годзе.
Працэс абсалютна іншы.
Байпол, і гэта кабінет.
Гэта хутчэй развіццё такой маргінальнай галіны пратэстаў 20-го года, на якую напіраюць прапагандысты, да, пра тое, што мы ў першыя гадзіны, можа быць, у першы вечар, такі былі нейкія там людзі ў страйкбольнай амуніцыі, якія пабудавалі барыкады там на Рызе, на Пушкінскай, спрабавалі пабудаваць, да, на практыкі выцягнулі на дарогу некалькі мусорных там кантэйнераў і афішных тумбаў. Гэта выдаецца за быццам бы нейкі арганізаваны супраціў сілавікам. Хаця мы памятаем, што адзіную вітрыну разбіў палкоўнік Карпенко.
Так гэта заўсёды было. Так, і ў 10-м годзе, што любыя дзеянні актыўныя і радыкальныя ўспрымаліся як правакацыя, якая надавала мандат сілавым структурам для рэпрэсій. І нават самацэнзура і самакантроль быў. І калі мы ўжо кажам пра 20-й год, якая асноўная парадыгма была пратэсту, мы не жадаем, як ва Ўкраіне. У нас мірны пратэст, давайце станем на калені і не будзем супраціўляцца.
Няма чаго дзівіць, што Лукашэнка выставіў, ён сур'ёзную небяспеку можа не адчуваў.
Гэта таксама пэўным сэнсе контрдзеянні інфармацыйныя, псіхалагічныя ўладаў. Калі ёсць гэты крызіс і пагроза таго, што людзі, якія выйшлі на вуліцу, не будуць такімі мірнымі, у наратывы ўводзяцца, у тым ліку сярод так званых лідараў, тое, што мы вось мірныя людзі, там сердушкі, ўсё добра, кветачкі, міліцыя з народам, і гэтак далей. Гэты наратыў міліцыя з народам, ён з 6-го году цягнецца.
Цікава, што ЗША фактычна таксама не ставіць далёкіх палітычных мэтаў. То бок круглы стол, які запрапанавала Ціхановская, яе офіс, гэта нейкая такая ўсё ж такі палітычная амбіцыя, да, нейкім чынам змяніць сітуацыю, расстаноўку сіл, магчыма перагарнуць старонку, магчыма пачаць нейкі нацыянальны дыялог. А ЗША ўсё ж такі яны нашмат больш сціплыя. Прынамсі публічна ў сваіх амбіцыях, яны нічога не хочуць змяняць.
Я абсалютна добра разумею,
што... Это прагматычны падыход.
Гэта не прагматычны, гэта рэальны. Ніякага нацыянальнага дыялогу не будзе. Всё гэта фікцыя. Для Лукашэнка гэты нацыянальны дыялог не патрэбны. Абсалютна. Бо, па-першае, няма з кім размаўляць, бо няма вось гэтай сілы. Крызіс гэта калі сутыкаюцца дзве сілы. І калі вось тут у пытанні вайны сутыкнуліся дзве сілы, так і Трамп там маніпулятыўна намагаецца знайсці кампраміс паміж гэтымі двума сіламі. У Беларусі няма сутыкнення на сённяшні дзень паміж двума сіламі. Ёсць ціск, рэпрэсіі, тэрор, які вынішчае частку грамадства, якое узнялося ў 20-м годзе, і гэтае грамадства нічым не можа супрадзейнічаць гэтаму ціску, проста нічым. Адзінае вось гэтае супрадзейнне, гэта паездкі па замежжах і больш там па візітах, патрэбна, не патрэбна, гэта іншае пытанне. Але гэта адзінае, што на сённяшні дзень могуць рабіць апазіцыйныя структуры. Ні на ўвядзенне санкцый, ні на адмену санкцый, ні на фармат санкцый. Апазіцыя ніяк паўплываць не можа. Каго ўнесці, каго вынесці, якія абмежаванні зняць, якія ўвесці. Санкцыі просто ідуць пакетам, абсалютна не зважаючы на тое, як гэта адбіваецца на беларусах, і ўсё. І ўплыву на гэтага, як пачынаеш размаўляць там з прадстаўнікамі Наўціку, так а мы ж не можам уплываць на санкцыі. Так а які дыялог, што вы можаце на стол палажыць?
Я нават чу такую думку, што ў прынцыпе даволі малая частка санкцый, і гэта хутчэй персанальныя нейкія санкцыі былі ўведзеныя ў звязку з рэпрэсіямі, палітвязнямі, то бок вось з гэтым палітычным працэсам. Таму большая санкцыя там на Белаве, гэта за канкрэтны інцыдэнт, на Беларусь-Калі гэта пасля пачатку вайны.
Ну, яшчэ пасля пачатку гэтага міграцыйнага крызісу.
Міграцыйнага крызісу, так.
Ужо проста палітыка Еўропы. Гэта ніяк, на жаль, не адбіваецца і не мае ўплыву.
Ёсць ціск той, які мог бы справакаваць крызіс.
Так, ну, мы бачым, што крызіс...
Ён, все ж такі, пакуль што не правакуе той бок.
Дакладна. Ну, напрыклад, нацыянальны там дыялог, прымярэнне можа быць таксама ў момант вось гэтага сутыкнення, калі пагражае грамадзянская вайна, так, калі адзін і другі бок настолькі моцны, што гатовы знішчыць адзін аднаго і фактычна знішчыць краіну. На сённяшні дзень гэтага няма. Ну, трэба адэкватна ацэньваць сітуацыю. Рэжым стабільны. Эканамічна сітуацыя пагаршаецца разам з тым, што адчувае на сябе Расія, там знішчэнне нафтаправоду Дружба, так, это ўсё эканамічна адаб'ецца на Беларусі, але палітычна рэжым стабільны. Мы зараз кажам пра стабільнасць і магчымасць мабілізаваць рэсурсы для ўтрымання ўлады. Гэтых рэсурсаў дастаткова ў Лукашэнка і прапагандыскіх, і палітычных, і вайсковых для ўтрымання ўлады.
Сябры, на гэтым скончым сённяшні стрым з Павлам Усавым. Шмат думак выказана, шмат над чым ёсць падумаць і што адрэфлексаваць. Дзякуй вялікі, Павел.
Дзякуй.
Да пабачэння.
Да пабачэння.
Далей у праграме Еўразум.
1300 вызваленых. Як патрапіць у спіс?
Ужо калі гэтыя людзі перасякуць мяжу, яны свабодныя.
ПВД і асцярожны аптымізм. Што адбываецца ў IT-сектары?
Если раньше беларускія айцішнікі там маглі в США і в Европе канкурировать за счёт той же зарплаты, то с Россией канкурировать сложно.
Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Казахстанскі кайрат, за які выступаюць беларусы Валерый Грамыка і Александр Мартынович, выйшаў у групавы этап Лігі чэмпіёнаў. У Алматы каманда перамагла Селтык у серыі пенальці 3-2, асноўны час завершыўся з лікам 0-0. Грамыка не забіў Паненка, і затое Мартынович быў дакладны. У дзень гульні яму споўнілася 38 гадоў. Апошні раз беларускі футбаліст іграў у групе Лігі чэмпіёнаў у 2021 годзе. Тады за кіеўскае «Дынама» выступаў Ілля Шкурын. Цяпер у асноўнай сетцы турніру будзе адразу два беларусы. Амерыканская поп-зорка Тейлор Свіфт і футбаліст Канзас-Сіці Трэвіс Келсі заручыліся. Пара, пацалунак якой на супербоулі абмяркоўваў увесь свет, цяпер рыхтуецца да вяселля. 35-гадовая Свіфт лічыцца адной з самых паспяховых артыстак у свеце, а Келсі тройчы выграваў супербоул. Зорка лондонскага Челсі Кол Палмер таемна наведаў буйны вулічны карнавал і падкрэсліў свае карыбскія карані. Футбаліст прыйшоў у вязанай шапцы з дрэдамі і маскай. Яго дзядуля паходзіць з вострава Сент-Кітс. Пазней Палмер падзяліўся фота ў гэтым вобразе ў сваіх соцсетках. Старакаталіцкі святар Зміцер Бондар, які цяпер служыць у Польшчы і называе сябе епіскапам міру, памаліўся за гродзенскі Нёман. 28 жніўня клуб правядзе ў Мадрыдзе другі матч плэй-оф Лігі канферэнцыі супраць Рая Валікана. Сам святар родам з Навагрудка. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Калі Лукашэнка вызваліць 1300 чалавек і не дазволіць ім застацца на радзіме, усе яны апынуцца на чужыне, без грошай, жылля і з кепскім здароўем. І гэта будзе гуманітарная катастрофа, мяркуе былая палітвязанка і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
На думку эксперткі, дэм-структуры ў выгнанні мусяць ужо рыхтавацца да гэтай сітуацыі і шукаць грошы, каб прыняць людзей і дапамагчы ім уладкаваць сваё жыццё.
Аднак лічба палітвязняў, мяркуюць праваабаронцы, можа быць большай за тую, якую называюць Трамп з Лукашэнкам. Што рабіць, каб яны таксама апынуліся на волі, нават калі гэта фактычная дэпартацыя і жыццё за мяжой?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наша журналістка Марыя Вайтовіч пагутарыла з юрыстам народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаілам Кірылюком.
Калі Лукашэнка пад ціскам Трампа вызвалі 1000 палітвязняў, што рабіць тым, хто не трапіў у спіс. Гэта пытанне не толькі палітычнае, але і юрыдычнае, як гарантаваць бяспеку і правы людзей. Вось увесь гэты час я чую гэтае вось пытанне. Так, ад людзей, што, ну, 1300 там кажуць вось такі лік, там вось, але гэта не ўсе, кагосьці прызналі палітвязнямі, кагосьці не прызналі, саджаюць новых людзей. Вось як бы вы адказалі на гэтае пытанне, як вы на яго глядзіце, у чым праблема?
Добрый дзень. Дзякую за пытанне, за магчымасць паразважаць аб гэтым. Ну, глядзіце, па-першае, трэба адзначыць, што быццам бы у гэты раз размова ўжо ідзе сур'ёзна. Ўсё ж такі прэзідэнт Амерыкі, это прэзідэнт Амерыкі, это першае. По-другое, Лукашенко так само дае уже ускосное подтверждение. Он гандлюется, быццам бы в эфиры, там, про свои публичные заявы. И мы разумеем, что это не просто такое обмеркование, деле обмеркования, а оно, сапраўды, может скончиться тем, что там, выпустить, например, 100, ці 500. Ці 800, ці 1000, мы не ведаем колькі. Але гэта дакладна можа быць. А пакуль што мы бачым, што дакладна спіса там і там на 100% гэта не ўзгаднено, там калі глядзець там па там базавых асновах дыпламатыі, то тады павінна синхронизоваться заявы, и два баки, там, и белорусские, и американские, повинны выйти за синхронными заявами, а потом, что они робят, а до чего они домовились, там, потиснуть руки некто, хотя бы виртуально. Але гэтага пакуль што няма, але ж ужо ёсць велізарны прагрэс. І мой прагноз, што калі гэта адбудзецца, калі выпусцяцца сапраўды 500 ці 800 ці 1000 чалавек, у нас праз 2-3 дні адбудзецца наступнае, то што правабаронцы, якія зараз трымаюць там спіс на 1000 чалавек, яны трымаюць новы спіс там яшчэ на 1000 чалавек ці на 2. Таму што па розных дадзеных ёсць, напрыклад, там сам жа следчы камітэт сцвярджаў, што там 5 ці 6 тысяч крымінальных спраў збуджана. І гэта дакладна паказвае, што такіх людзей значна больш. А яшчэ ёсць тыя, хто па эканамічных артыкулах, там, хто па нейкіх іншых артыкулах. І што зараз спыняе гэтых людзей? Тое, што людзі баяцца, і ў іх ёсць усе падставы, то, што калі іх вызначаюць палітычнымі вязнямі, каб да іх блізкіх у турбе не пагоршылі рэжым. Але не ўсе ведаюць, што ёсць магчымасць зрабіць гэта без апублікавання дадзеных. Насамрэч, я так не так давно пра гэта даведаўся, але пры абмеркаванні выяснілася, што у праваабарончых цэнтраў, такіх як Вясна, ёсць магчымасць прыняць, уключыць у спіс, але не публікаваць прозвішча, не публікаваць нейкія там дадзеныя, але проста атрымаць дакументы і ўлічыць гэтага чалавека ў спісах. И я лечу, что это важно. Я вот своим знакомым рекомендую зараз это сделать. Ну и тому я рекомендую это сделать всем глядачам, кто нас глядит. Коли вы догэтуль абсолютно с подставами не включали своих родных у списы политвязня за того, как им не погоршали режим, вы можете это сделать анонимно, вы можете это сделать без того, как это не было опубличено. Вельмі логичное пытание будет и не потом хтось не раскрыть эти дадзены, цены не будут скрадены. Безумовно, як идзе война, рызыка ёсць заўсёды, але я хочу звернуть вашу увагу, что дагэтуль ни разу, ни одного разу ни правоабарончая база Вясны, ці нейких інших масовых центров, там, як буйных, там, як не ведаю, Amnesty International, але у нас, здаецца, Вясна самая такі вядомы праваабаронцы цэнтра, які збірае вядзе гэты спіс, ні разу не было зломаў, ні разу ніхто не публічыў нейкія ўнутраныя даныя, калі б гэта былі подцверджаны, што гэта менавіта дадзены Вясны скрадзеныя. За 5 год гэтага не было. І зараз, ну, мне было б вельмі прыкра, калі б, напрыклад, мой блізкі сядзеў бы ў турме, выпусцілі тых, хто ёсць у спісе, а яму трэба дасіжваць, таму што ён не вызначаны, і яго няма ў спісе. Вот, тому я звертался, я проверял, такая возможность есть, тому рекомендую, что навод, коли это не отбудется, навод, коли с Трампом, может быть, так и Лукашенко не домовится зараз, а лишь еще ж таки это шанец.
Гэта размова Марии Вайтович и Михаила Кирилюка. Гаворка идзе про потенциальное вызволение белорусских политвязняў, як того чакае Дональд Трамп.
Ёсць інфармацыя, што Лукашэнка нібы гатовы на тое, каб выпусціць такую буйную кампанію, скажам так, палітвязняў, так? Але за гэта ён хоча, каб з яго знялі санкцыі, і прынамсі санкцыі з Белавіі і з Белкалія. Але што цікава, ён гатовы нібыта выпусціць, і каб тыя людзі, якіх ён выпусціць, абавязкова з'ехалі там на тэрыторыю Еўрасаюза. Ось як бы вы пракаментавалі? Я разумею, што сёння мы думаем, што, ну, галоўнае, каб людзі не сядзелі ў турмах. Але ці раўнаважна гэта, так? Я выпушчу, вось, вы абавязкова павінны з'ехаць, а з мяне знімуць усе санкцыі. Клас?
Ну, па-першае, не ўсе, як бывае ў перамовах, не ўсе патрабаванні яны выконваюцца, та там хутчэй за ўсё бывае то, што кожны з бакоў ідзе на саступкі, таму калі мая асабістая думка, ведаеце, што безумоўна лепш, каб гэтыя людзі былі нават у замежжы мяжой, чым у Беларусі. Бо зараз ніхто не можа гарантаваць, што Лукашэнка там пасля таго, як выпусціць гэтую тысячу палітычных зняволеных, не арыштуе кагосьці зноў. І вось каб гэта былі там мае родныя, мае блізкія, я б ім сам бы рэкамендаваў бы з'ехаць і ў Еўрапейскі Саюз, напрыклад. Па-другое, рабіць гэта прымусова, гэта міжнароднае злачынства, мне здаецца, аб гэтым уже пісалі. Гэта прымусовая дэпартацыя. Гэта, дарэчы, была адна з прычын, адна з падстаў іска ў міжнародны крымінальны суд Літвы дачыненні да режиму Лукашэнкі, змушэнні да дэпартацыі. Я разважаю так па аналогіі, што вось калі б гэта былі ваеннапалонныя, да, у нас у беларускіх турмах, на жаль, умовы ўтрымання палітычных вязняў яны блізкі да тых, у якіх расійскіх турмах утрымліваюцца украінскія ваеннапалонныя. І вось калі б іх выпусцілі ў Расіі, ці было б гэта добра тым украінцам на палонным? Не, таму што, ну, з імі кожную хвіліну можа адбыцца што заўгодна. Таму калі гэта будзе такая магчымасць, калі будзе магчымасць таго, каб яны выехалі з гэтай краіны, таму што гарантаваць бяспеку ў Беларусі, ну, да канца рэжыма Лукашэнкі, мне здаецца, для ніхто не будзе. Вось. І пока ёсць такая магчымасць, гэта было бы вельмі класна, калі б гэта адбылось. Ужо калі гэтыя людзі перасякуць мяжу, калі хтосьці, яны свабодныя, хтосьці з іх скажа, я вяртаюся ў Беларусь, ён зможа вярнуцца ў Беларусь, яго ніхто не спыніць. Там ужо там, ці другі раз яго пасадзяць у турму, ці не. Але гэта будзе яго свядомы выбар. Ці, напрыклад, гэты чалавек можа падаць іск, там далучыцца да тых дакументаў, поданых у міжнародны крымінальны суд, далучыць сваю справу, напісаць там тым жа праваабаронцам, што я быў прымусова дэпартаваны. Разглядзіце маю справу, што можна здесь зрабіць. І такім чынам дадайце яшчэ доказу да гэтай справы. Іх і так хапае, яны і так ёсць. Я ўпэўнены, што справа ў міжнародным крымінальным судзе, калі яна была ўжо праверена урадам Літвы, то там доказу ёсць больш, чым патрэбна. Далі ўжо справа за прокурорам.
Ну, канешне, сітуацыя, калі людзей, беларусаў, выдвараюць з іх жа зямлі, і я разумею, колькі людзей сядзяць з захворваннямі, так, людзей сталога ўзросту, якім там цяжка недзе адразу знайсці нейкую працу за мяжой, канешне, яны ўсе пра гэта будуць думаць, і, ну, што казаць, гэта Беларусь. Как я кажуць.
Вельмі цяжкі выбар, вельмі цяжкі. Мне калі праўніка аб гэтым пытаюць, я кажу, што ну лепш працаваць на дрэннай працы ў дрэннай Польшчы, чым сядзець у выдатнай беларускай турме.
Тут я цалкам згодная. Пытанне з чату. Спадар Агрэст пытаецца, ці могуць людзі пра арышт, якіх расказвалі ўлады, у тым ліку тура, заронак там і розныя там сілавікі, нешта так, аўтаматычна ўключацца ў спіс палітзняволеных? Аўтаматычна.
Слухайце, ну, ўсё, што робіцца аўтаматычна, яно робіцца рукамі ніякіх людзей, так, калі, безумоўна, праваабаронцы вядуць маніторинг медыя і ўключаюць некага, але ўсе людзі могуць кагосьці прапусціць, да, там, ну, я спадзяюся, усе разумеюць, што праваабаронцы гэта не там 100 чалавек у шыкоўным офісе, якія там маюць магчымасць там на заробку глядзець там 24/7 азеронка і тура, хто іх там, каго яны ўпаміналі. Таму я думаю, што гэта ў інтарэсах блізкіх і родных. Калі сапраўды ёсць падставы, упамянулі, нема ў спісах, а лічыце, што гэта карысна, напішыце аб гэтым, горш не будзе.
У эфіры Еўрарадыё быў юрыст народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаіл Кірылюк. Ён распавёў, што рабіць беларусам без статусу палітвязніка, патрапіць у спіс 1300. Столькі чалавек могуць быць вызваленыя па дамоўленасцях Трампа і Лукашэнкі.
Далей у праграме Еўразум.
ПВТ і асцярожны аптымізм. Што адбываецца ў IT-сектары?
Раньше беларускія айцішнікі там маглі в США і в Европе канкуріраваць за счёт той же зарплаты, то з Расіяй канкуріраваць сложна.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зіпош.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Спявачка Тейлор Свіфт абвясціла пра заручыны з футбалістам Трэвісам Келсам. Яна апублікавала фота з гэтай падзеі, падпісаўшы іх «Ваш настаўнік англійскай і ваш настаўнік фізкультуры ажэняцца». На здымках зафіксаваны момант, калі Трэвіс робіць прапанову, стоячы на адным калене, а таксама буйны план заручальнага пярстёнка, які, на думку фанатаў, амаль супастаўны па памеры з упрыгожваннем Джарджыны Радрыгес, якая нядаўна заручылася з Крыштіану Раналду. Паводле звестак амерыканскай прэсы, Келс удзельнічаў у распрацоўцы дызайну пярстёнка разам з ювелірам Кінрэдам Любэкам з кампаніі Artifex Fine Jewelry. Адносіны Свіфт і Келса працягваюцца ўжо каля 2 гадоў. Прапанову ён зрабіў усяго праз 2 тыдні пасля таго, як спявачка анансавала 12-ты студыйны альбом «The Life of a Showgirl», рэліз якога запланаваны на 3 кастрычніка. Амерыканскі акцёр Остын Батлер, вядомы па фільмах «Элвіс і байкеры», літаральна пасяліўся на здымачнай пляцоўцы стужкі «Злоўлены з доказамі». Пра гэта паведаміла «Варайэці». Па словах акцёра, ён хацеў глыбей пражыць ролю Хэнка. Для гэтага Батлер застаўся начаваць у дэкарацыях кватэры свайго героя. Цытата: «Мне здавалася, што я сапраўды там жыву. Я праспаў усю ноч і прачнуўся ад таго, што прыйшла здымачная група, а я быў у адных трусах», – падзяліўся ён. Таксама Батлер прызнаўся, што імкнуўся зрабіць вобраз былога атлета праўдападобным, працуючы над сваёй фізічнай формай. Паводле Батлера, Хэнк павінен выглядаць як элітны спартсмен, які ўжо не ў лепшай форме. Таму ён трэніраваўся, але пры гэтым піў піва, прызнаўся акцёр. Фільм «Злоўлены з доказамі» зняў рэжысёр Дарэн Аранаўскі, стваральнік «Кіта» і «Чорнага лебедзя». Ён адзначыў, што хацеў зрабіць кіно пра чалавека, з якім гледачы могуць сябе атэасаміць. Стужка выйдзе ў сусветны пракат ужо 27 жніўня. Карціна распавядзе пра хлопца, якога сусед папрасіў паглядзець за катом некалькі дзён. Гэта абарочваецца тым, што Хэнк апынаецца ўцягнутым у крымінальную гісторыю. Спявачка Лана Дель Рей расказала ў новым інтэрв'ю для W Magazine, што яе новы альбом будзе называцца «Stove» і, хутчэй за ўсё, выйдзе ў канцы студзеня будучага года. Артыстка ўпершыню абвясціла пра новую пласцінку ў пачатку мінулага года. Тады яна сказала, што альбом будзе называцца «Lasso», пасля яна змяніла назву альбома і анансавала рэліз на травень гэтага года. Выхаду так і не адбылося, але Дель Рей дадала ў яго яшчэ 6 песен і працягнула працу над музыкай. Як казала спявачка, вялікая частка альбома будзе напісана ў стылі кантры. Цытата: «8 гадоў таму ніхто, акрамя мяне, не думаў пра кантры, а цяпер усе аддаюць перавагу менавіта гэтаму жанру», – падзялілася яна. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Паводле прэм'ера Александра Турчына, вынікі працы айчыннага ПВТ выклікаюць асцярожны аптымізм. Маўляў, колькасць рэзідэнтаў расце, выручка і экспарт ёсць, запускаюцца адукацыйныя праекты.
Але ці варта давяраць аптымізму Турчына і як справы ў IT-індустрыі? Запыталіся ў эканамісткі даследчага цэнтра Бірок Анастасіі Лузгіной.
Што касаецца в цэлым IT-сектара, то, если мы пасмотрім
даже вот на рост там его, то он действительно есть сейчас, и может сложиться впечатление, что все вроде бы и неплохо, но неплохо по отношению к чему? То есть сейчас мы видим это восстановительный рост после сжатия, да, вот в последние там 22-23 годах. Да, то есть было снижение по всем показателям в IT-секторе, и бесконечно он падать, безусловно, не может. Как я уже не раз говорила, любая экономика в целом и сектор экономический, он приспосабливается к тем условиям, в которые сейчас складываются, ну и вот IT-сектор, он тоже приспосабливается. Но, например, на сегодняшний, там, ну, на последний, там, по данным, доля сектора информации и связь в валовом продукте, она сейчас составляет где-то около 5%. А если мы берем, например, там 21-й даже какой-нибудь год, да, то эта доля была 7 и выше процентов. То есть о том, что даже восстановление чисто вот до того периода, несколько лет назад, оно до сих пор оно не произошло. Вот. Что же самое тут, опять-таки, по косвенным данным мы можем говорить про, ну, такой, по количеству айтишников в этом секторе. То есть на сегодняшний день это около 60 тысяч человек. А если мы берем 22-й год, то это было 78 тысяч человек. Поэтому, да, рост есть, но еще до того, даже вот у того уровня 21-го, начала 22-го года еще расти и расти. О чем это говорит? Это, во-первых, говорит о том, что очень много было уже упущено, то есть когда IT-сектор активно развивался, и потом просто произошло снижение, спад, который мы до сих пор даже не можем вернуть, восстановить. А во-вторых, опять-таки изменилась, ну, структура, да, с самого, в плане именно торговли, партнерства IT-сектора. То есть если раньше это в основном там более там 90 где-то процентов это составляли Соединенные Штаты и Евросоюз, партнеры, да, там заказчики белорусских IT-компаний, то сейчас, конечно, этот вектор очень сильно ограничен из-за санкций и из-за сложности проведения тех же расчетов, и поэтому больше, да, ориентируется на тот же российский рынок, на какие-то там восточные, да, страны Востока. Но это не позволяет, опять-таки, вот развиваться теми темпами, которые бы хотелось, потому что, да, вот на сегодняшний, если мы берем 2024 год в целом, то экспорт IT-услуг оценивается где-то 1,8 миллиарда долларов США, в то время как, например, в 2021 году это было более 3 миллиардов. И здесь еще, помимо того, что сам сектор должен, да, за счет чего-то восстанавливаться, он должен восстанавливаться за счет каких-то новых заказов, партнеров. Ну, хорошо, берем даже там тот же российский рынок, вроде бы емкий, большой, но надо понимать, что в России тоже есть свои айтишники. И там, если раньше белорусские айтишники там могли в США и в Европе конкурировать за счет той же зарплаты, ну, которая там была все-таки ниже, да, там, чем в Америке, допустим, то с Россией конкурировать сложно в этом тоже плане, потому что, ну, в России примерно такой же уровень там будет зарплатка, как и в Беларуси. Вот. Поэтому именно вот потенциал роста, то есть, скорее всего, да, мы будем его видеть, но потенциал роста, он, конечно, ограничен. И будет ли там Беларусь там IT-хабом? Ну, скорее всего, в ближайшей перспективе вряд ли. Вряд ли.
Недавно чиновники заявили про поширение в Украине криптофермов. Чому урад робить ставку на развитие криптоиндустрии и какие рызыки тут есть? Протягивая Анастасия Лузгина.
Что касается криптоиндустрии, тут несколько, на самом деле, причин, на мой взгляд. Первое, это вот если мы говорим про развитие криптосферы, например, введение цифрового рубля, о котором тоже много постоянно Национальный банк, да, рассказывает, и его должны ввести уже там в 2026 году. И здесь это очень понятно, почему происходит, потому что россияне тоже в 2026 году там планы есть, да, по поводу российского цифрового рубля. И это как раз один из возможностей, ну, с одной стороны, да, это инновация, а с другой стороны, это возможность есть проведение платежей, международных платежей, невидимо для традиционных платежных систем. То есть, в принципе, это возможность так, обхода, да, тех же санкций, потому что платежи в этом случае для традиционной финансовой системы становятся не видны. Ну, и это такую же систему, в принципе, разрабатывает тот же Китай. Это один момент. Второй — это что касается уже частного рынка криптосферы. То есть надо понимать, что это не только мы имеем в виду там операции с криптовалютами, то есть это может быть и различного рода операции с токенами. И в Беларуси действительно сейчас уже существуют и свои криптобиржи, и площадки, на которых осуществляется организация и выпуск ICO. И криптоброкеры есть. Но здесь ставка, наверное, идет на то, что действительно как-то сделать такую IT, в целом IT-сектор развивать сложно, да. Ну вот сконцентрируемся на криптосфере. Плюс к этому надо понимать, что если мы говорим про тех же крипто каких-то майнеров, которые сейчас приходят в Беларусь, и прежде всего из того же Китая, об этом уже тоже не раз писали, то это возможность потребить больше электроэнергии, которая в Беларуси с избытком сейчас, да, потому что, да, и сейчас планируется построить еще там, разговоры, по крайней мере, идут про строительство второй АЭС. И на самом деле вот это как бы очень благоприятно для развития вот этой криптосферы. То есть, с одной стороны, да, мы решаем вопрос с избытком электроэнергии, куда ее девать, а с другой стороны, ну вот мы развиваем в целом, да, к нам приходят криптомайнеры, допустим, и Беларусь там, я не знаю, там в перспективе становится каким-то таким региональным криптохабом. Но здесь надо очень понимать хорошо риски такого развития. Недаром же, когда, то есть Китай тот же, он запретил криптомайнинг, хотя он, Китай как раз был один там из таких, по-моему, на первом месте лидером в этой области. Потом то же самое, очень большое ограничение там лицензирование вел Казахстан, когда к нему начали приходить криптомайнеры из Китая. И в России также есть ограничения по майнингу. Почему? Потому что, как я уже сказала, это очень энергозатратная такая вещь. И здесь может быть действительно очень серьезная нагрузка на энергетическую систему страны. Более того, криптомайнеры, как они есть, так они могут уйти очень быстро, когда им станет невыгодно, например, там, я не знаю, электричество подорожает, либо что-то еще там, не знаю, ну, невыгодно станет этим заниматься. И это все очень быстро может свернуться. И в связи с этим вот эти вот скачки напряжения, да, которые могут в результате возникать на энергосистему страны, плюс к этому, ну, то есть вот эта вот сложность, да, в прогнозировании, она стимулирует другие, в основном страны все-таки ограничивать работу вот этого работу этой криптоиндустрии. Ну, власти решили, что это одна из таких возможностей показать, проявить себя на международной арене, ну и там позиционировать себя как такой крипто, ну пока, конечно, не региональный, но по крайней мере развивающийся криптохаб.
У гостях была старшая супрацовница аналітычнага цэнтра Бюрок Анастасія Лузгіна. Для вас працавала Марыя Ваятовіч. Да пабачэння.
Всего доброго. Еўразум.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.